stabilitu koalície nahlodal problém v hlase. Jan Ferenčák nechce hlasovať s vládnymi stranami. Krajiny Európskej únie musia uznávať manželstvo rovnako pohlavných párov uzavreté v inej členskej krajine, rozhodol Súdny dvor Európskej únie. Slovensko navštívil kardinál Peter Turkson. V Bratislave hovoril o umelej inteligencii.
Počúvate Infolumen.
Pekný útorkový podvečer želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Strana Hlas navrhla odvolať Jana Ferenčáka z postu predsedu Európskeho výboru. Na jeho miesto chce dosadiť bývalého šéfa plánu obnovy Petra Kmeca, ktorý minulý týždeň podal demisiu. Jan Ferenčák ale tvrdí, že sa o tejto zmene dozvedel až z médií.
Bolo to predložené vo štvrtok, čiže tesne predtým, ako sa uzatváral program. Napriek tomu, že týždeň predtým som sedel aj s pánom predsedom Matúšom Šutajom Meštokom, kde sme sa dohodli, že naša komunikácia bude otvorenejšia a on bude tá osoba, ktorá bude so mnou komunikovať nielen o strane ako takej, o vízii strany, ale aj o programe. No a prvé, čo som zistil, že bol predložený návrh na moje odvolanie a nikto mi z členov ani vrcholných členov strany Hlas nezavolal, takže pre mňa to bolo tiež veľké prekvapenie. Beriem to, že pán Kmeč sa vracia do parlamentu a v strane nastal taká vízia, že si zaslúži nejakú funkciu a odmenu za dobre vykonanú prácu.
Jan Ferenčák chcel, aby sa o jeho odvolaní hlasovalo v úvode aktuálnej schôdze, čo sa ale nestalo. Avizoval preto, že nebude na teraz v plene hlasovať.
Do tej doby, kým sa tak nestane, kým nebude jasné, tá pozícia okolo mojej osoby, tak pri hlasovaniach sa nebudem prezentovať, takže súčasná koalícia bude mať 78 hlasov.
Poslanci Smeru avizujú, že budú hlasovať za návrh na výmenu šéfa Európskeho výboru, ak bude mať vládna koalícia po zmene naďalej podporu 79 poslancov. Neziskové mimovládne organizácie, nadácia Zastavme korupciu, Via Juris a Transparency International Slovensko kritizujú návrh zákona na zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov. Upozorňujú, že nová legislatíva je nekvalitná, prináša viaceré otázniky a bude v rozpore s právom Európskej únie. Katarína Batková z Via Juris upozornila, že nová právna úprava zúži okruh ľudí, ktorí budú môcť ochranu oznamovateľa získať.
To zúženie rozsahu, akým spôsobom bude poskytovaná ochrana oznamovateľom, je najzávažnejšie v tom ohľade, že sa pridáva podmienka to, aby oznámenie, ktoré oznamovateľ urobí, súviselo vlastne s protiprávnou činnosťou, protispoločenskou činnosťou toho daného zamestnávateľa. Problém je ale v tom, že štátne úrady nie sú trestnoprávne zodpovedné a to znamená, že ak by táto protispoločenská činnosť znamenala trestnoprávnu činnosť úradu, tak takýto oznamovateľ ani nebude môcť získať právnu ochranu.
Michal Piško z Transparency International Slovensko považuje navrhnuté zmeny za účelové.
Pretože ak naozaj bolo treba odškodňovanie obeti trestných činov spájať s agendou ochrany oznamovateľov, tak to bolo možné. Doteraz to robili roky ministerstvo spravodlivosti, nebol tam žiadny dôvod na takéto urýchlené konanie. Ak to bolo treba urobiť, bola o tom možná normálna diskusia a normálny legislatívny proces medzi rozvetným pripomienkovým konaním. Takisto ten argument o rovnováhe medzi právami zamestnancov a zamestnávateľov neobstojí, pretože práve táto novela posúva veľmi tú nerovnováhu v neprospech zamestnancov a veľmi oslabuje tento systém ochrany oznamovateľov.
Zuzana Petková zo Zastavme korupciu si myslí, že nový zákon bude mať katastrofálne dopady na boj s korupciou.
Chráňte oznamovateľov, nie korupciu. A neschválte zákon z dielne ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý bude mať katastrofálne dopady na boj s korupciou. O ochranu príde mnohí oznamovateľia v štátnej správe. Aj do budúcna sa zúži okruh osôb, ktorí budú môcť dostať ochranu pred šikanovaním a prepustením zo zamestnania len preto, že riskovali svoj komfort a oznámili korupciu alebo inú protispoločenskú činnosť.
Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar dnes vysvetlil, že úrad na ochranu oznamovateľov sa neruší, len sa k nemu pripája nová agenda odškodňovania obetí trestných činov.
Preto ten úrad zmení aj názov, aby bolo zrejme aj z názvu, že ide o úrad, ktorý nie je len na problematiku ochrany oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, ale aj na problematiku obetí trestných činov.
Tibor Gašpar dodal, že sa diskutuje aj o možnosti zlúčiť do tejto inštitúcie Úrad na ochranu osobných údajov. Odôvodnil to potrebou konsolidácie.
Skutočne sa rozprávame o zlučovaní úradov aj na inej úrovni kvôli ekonomickým otázkam a kvôli konsolidácii. To zdôrazňujem, aby ste pochopili, že jeden z dôvodov je aj samozrejme ekonomika.
Opozičné KDH odmieta, aby sa téma transformácie úradu na ochranu oznamovateľov stala zámienkou na obchádzanie riadneho legislatívneho procesu. Podpredseda hnutia William Karas doplnil, že KDH požiada o stretnutie aj generálneho prokurátora Maroša Žilinku a verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského, aby sa v súvislosti s týmto novým zákonom obrátili na ústavný súd.
Áno, bol to nový úrad, áno, bolo potrebné niektoré veci meniť a novelizovať. Drobné úpravy, ktoré sú legitímne a ktoré samotný úrad komunikuje, že bol priestor na ich úpravu, legislatívnu, ale drobnú. Ale nie na zrušenie úradu, aby bol pod politickým vplyvom a dokonca takou zmenou, ktorá obmedzí ešte aj účinky smernice.
Krátko z domova.
Ak progresívne Slovensko neprestane s témou zastavenia uplatňovania Benešových dekrétov, SNS sa obráti na generálnu prokuratúru, odkázal predseda národniarov Andrej Danko. Podľa neho sa PS dopustí porušovania poslaní a cieľov politickej strany, čo by podľa Danka mohlo viesť k zrušeniu tejto strany. PS žiada zastaviť uplatňovanie Benešových dekrétov a podporiť juh Slovenska. Skupina policajtov, známa ako Čurilovci, sa podaniami ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vysporiada v najbližších dňoch. Následne o nich rozhodne súd. V reakcii na rozhodnutie ministra vnútra podať návrh na zrušenie kontumačného rozsudku v jeho spore s Čurilovcami, to uviedol advokát policajtov Peter Kubina s tým, že ministrové kroky očakávali. Političky z opozičných strán PS, Hnutie Slovensko, SAS, KDH za ľudí a mimoparlamentnej strany Demokrati vyzvali na zastavenie násilia na ženách. Apelovali na vládnych predstaviteľov, aby urobili všetko preto, aby sa ženy cítili bezpečne a boli rešpektované. Vyjadrili sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách. Zoologická záhrada Košice zostáva pre verejnosť zatvorená. Ťažký sneh vyvrátil v jej areáli vyše 200 stromov, pričom naďalej padajú. Pohyb návštevníkov by bol nebezpečný. Nápor snehu nevydržali ani viaceré oplotenia, vrátane elektrických ohradníkov. Železničná spoločnosť Slovensko spustí v nedeľu 14. decembra nový grafikon vlakovej dopravy. Prinesie nové spojenia, viac vlakových spojov v rannej a popoludnejšej špičke a podporí aj cestovanie v rámci dochádzania ľudí do zamestnania a škôl. Hovorca Jan Baček vysvetlil, že grafikon prináša ukončenie viacerých výluk.
Najväčším pozitívom je celková stabilizácia grafikonu vďaka ukončeniu niektorých dlhodobých výluk na Slovensku. Národný dopravca sa pri príprave zmien zameral najmä na zlepšenie prípojovosti, posilnenie vybraných úsekov s vysokým dopytom a rýchlejšie spojenia medzi najvýznamnejšími mestami.
V ďalkovej doprave budú jazdiť expresy Kryvaň aj Tatran na trase medzi Košicami a Bratislavou rýchlejšie. Najrýchlejšie zvládnu trasu za menej ako 5 hodín. Na trati medzi Bratislavou a Banskou Bystricou sa obnoví priame vlakové spojenie bez prestupu na náhradný autobus. Rýchliky zo Zvolena a Banskej Bystrice budú jazdiť až do Žiliny. Pokračuje opäť Jan Baček.
Nový grafikon zároveň prináša viac spojov v rannej a popoludnejšej špičke, podporu dochádzania do škôl a zamestnania, ako aj ďalšie kroky v modernizácii služieb.
Nový grafikon naopak už nepočíta s dopravou do Zlatých Moraviec ani na trati zo Zvolena do Šiach. Druhú z týchto lokálok obnovil štát v čase, keď bol ministrom dopravy Arpad Eršek zo strany Most Híd.
Z cirkvi.
Členský štát Európskej únie je povinný uznať manželstvo dvoch občanov únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. O tomto záväzku dnes rozhodol Súdny dvor Európskej únie v Luxemburgu. Europoslankyňa Miriam Lexman hovorí o hrubom porušení ducha európskych zmluv. Aliancia za rodinu tvrdí, že Súdny dvor Európskej únie svojim disrešpektom voči manželstvu, ako aj národnej identite, roztrhol Európsku úniu. Súdny dvor Európskej únie rozhodoval o prípade dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku a žiadali o prepis ich sobášneho listu do poľskej matriky. Tamojšie úrady im žiadosť odmietli z dôvodu, že poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. Súdny dvor v rozsudku skonštatoval, že rozhodnutie úradov porušilo právo na voľný pohyb a pobyt, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Europoslankyňa Miriam Lexman toto rozhodnutie považuje za hrubé porušenie ducha európskych zmlúv.
Ukazuje sa, že sme prijali novelu ústavy v hodine 12. Bude nástrojom pre našich ústavných sudcov, vďaka ktorému môžu odmietnuť tlak zo strany Európskej únie vo veciach, o ktorých si máme rozhodovať doma.
Aliancia za rodinu tvrdí, že súdny dvor Európskej únie svojim disrešpektom voči manželstvu a národnej identite v rozhodnutí proti Poľsku roztrhol Európsku úniu. Peter Beňa je presvedčený, že jeho rozsudok posúva hranice súdneho aktivizmu ďalej.
Úlohou tohto súdu nie je ideologická kolonizácia štátov Európskej únie. Vnímame ako problém, že nás tento súd núti uznávať ako manželstvo niečo, čo manželstvom nie je ani nikdy nebude. Súd tvrdí, že teda právny predpis Európskej únie obsahuje uznanie manželstva ako osob rovnakého pohlavia, hoci členské štáty sa k tomuto nikdy nezaviazali ani proste nikdy takýto úmysel nemali, aby to platilo na úrovni celej Európskej únie.
Aj KDH pripomenulo, že kompetencie týkajúce sa rodinného práva na úniu nikdy prenesené neboli. Takéto zásahy prekračujú podľa hnutia dohodnuté hranice európskej integrácie a otvárajú dvere k tomu, aby sa citlivé spoločenské otázky menili nie rozhodnutím občanov či parlamentov, ale súdnym výkladom z Bruselu. Hlavné mesto v týchto dňoch hostí podujatie Bratislava AI Forum 2025. Ide o konferenciu, ktorá spojila svetových lídrov, ministrov školstva aj technologických expertov v debate o tom, ako ovplyvní umelá inteligencia vzdelávanie v budúcnosti. Na konferencii má svojho zástupcu aj Vatikán, informuje Ľudovít Malík.
Umelá inteligencia je téma, o ktorej sa diskutuje na fóre v Bratislave. Svetú stolicu na ňom zastupuje kardinál Peter Turkson, emeritný prefekt dikastéria na podporu integrálneho ľudského rozvoja. Ako uviedol pre katolícke médiá, umelej inteligencii sa nemáme vyhýbať.
Vznik digitálnej technológie alebo AI by nemali vytvárať úzkosť, obavy a strach. Umelá inteligencia je nástroj. Nemôžeme vytvárať fóbiu z ohľadu na AI. AI je nástroj. Musíme osloviť tých, ktorí AI používajú, aby ju dokázali používať zodpovedne a spôsobom, ktorý nie je škodlivý.
Konferencia je zameraná na využitie a vplyv umelej inteligencie vo vzdelávaní a podľa kardinála Turksona môže veľa pomôcť.
Umelá inteligencia vo vzdelávaní môže byť nástrojom, ako všetkých pripraviť rovnako a riešiť nerovnosti v spoločnosti. Existujú formy AI používané vo vzdelávaní, ktoré umožňujú učiteľovi sledovať pomalých študentov, rýchlych študentov, tých s postihnutím, tých, ktorí majú slabý zrak, načúvacie pomôcky. AI vám môže pomôcť vyrovnať sa s tým všetkým. To je veľmi pozitívny vývoj.
And that's a very positive development.
Zneužiť sa dá všetko, a tak podľa kardinála je dôležité viesť diskusiu o algoetike a modeloch AI, ktoré sú eticky vytvorené. Je potrebné komunikovať so svetovými tvorcami modelov AI a vytvárať také modely, ktoré odrážajú etické úvahy, vysvetlil kardinál.
Na sviatok Krista Kráľa sa začala na oficiálnej stránke Národného stretnutia mládeže P26 duchovná príprava s názvom Buď svetlom. Pozostáva zo 7 katechéz, publikovaných postupne až do júla 2026. Hlavným autorom obsahu je Pavol Danko spolu s autorským kolektívom. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Duchovnú prípravu na Národné stretnutie mládeže P26 symbolicky odštartovali na Sviatok Krista Kráľa, ktorý bol zároveň 40. svetovým dňom mládeže a na Slovensku vrcholil týždeň cirkvi pre mládež. Viac k duchovnej príprave dodáva Matúš Rainer, tajomník Rady pre mládež a Univerzity Konferencie biskupov Slovenska.
Ale že my ideme ďalej a mladí môžu naďalej čerpať aj z toho, že sú im pripravované materiály, ktoré si budú môcť o nej každý mesiac prechádzať.
Hlavným autorom obsahu duchovnej prípravy je Pavol Danko spolu s autorským kolektívom. Duchovnú prípravu tvorí tým viac než 30 autorov, laikov, zasvetených, členov rôznych reholí, zástupcov mládežníckych organizácií i známych kresťanských influencerov. Každá katechéza obsahuje biblické a teologické podnety, aktivity pre telo aj ducha, tvorivé výzvy, umelecké impulzy a priestor na modlitbu i duchovné sprevádzanie. Materiály slúžia ako inšpirácia pre katechétov, učiteľov a animátorov a vedúcich spoločenstiev.
Katechéza je vlastne súbor materiálov, aktivít, nejakého slovka, modlitieb, ktoré budú použiteľné na stretkách alebo hodinách náboženstva a spoločenstvách. A my túžime, aby sa tento materiál dostal čím viacerým ľuďom.
Súčasťou prípravy je aj séria 7 originálnych piesní, ktoré budú zverejňované spolu s jednotlivými katechézami na YouTube-ovom kanáli Rady pre mládež. Celú katechézu je možné si stiahnuť na webovej stránke narodnestretnutiemladeže.sk.
V Ríme si pripomenuli štvrťstoročie od podpísania základnej zmluvy medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou. Výročie oslávili slávnostnou svetovou omšou, ktorú celebroval sekretár pre vzťahy so štátmi Svetej stolice Paul Richard Gallagher v kostole Chiesa di Gesù e Maria na Via del Corso. Slávnosť sa konala na mieste, ktoré je so Slovenskom spojené prostredníctvom pôsobenia bosých augustinianov. Slávnostnú liturgiu hudobne doprevádzal dámsky spevák spolok z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pápež Leo XIV. Vyjadril uznanie a povzbudenie inštitútu NAPS, ktorý už viac ako 20 ročia pôsobí v oblasti ekumenizmu, kultúry a vzdelávania. V liste adresovanom zakladateľovi inštitútu Petrovi Solejovi poďakoval Svätý Otec za blahoželanie k svojim 70. narodeninám a ubezpečil o svojej modlitbovej blízkosti. List podpísal arcibiskup Edgar Peňa Para. Pápež v ňom povzbudzuje NAPS najmä v jubilejnom roku pokračovať v podpore dialógu, mieru a bratskej lásky.
Zahraničné spravodajstvo.
Rusko dnes skoro ráno zaútočilo dronmi a raketami na ukrajinské hlavné mesto Kyjev a zasiahlo obytné budovy, pričom vypukol požiar. Pri útokoch zahynulo 6 osôb a viacero ďalších utrpelo zranenia. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
V okolí ukrajinskej metropoly zasahovali jednotky protivzdušnej obrany. Primátor Kieva Vitalij Kličko na platforme Telegram oznámil, že po zásahu v štvrti Pečersk v centre mesta bola evakuovaná výšková budova. Kličko takisto informoval o prerušení dodávok elektriny a vody vo viacerých častiach mesta. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha odsúdil ruské nočné útoky na hlavné mesto Kiev. Ide podľa neho o teroristickú odpoveď Ruska na diplomatické snahy USA o ukončenie konfliktu. Hlavný ukrajinský vyjednávač že tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov vyhlásil, že Ukrajina by chcela zorganizovať návštevu prezidenta Volodymyra Zelenského v USA v čo najskoršom možnom termíne v novembri. Jej cieľom by bolo dokončiť posledné kroky v súvislosti s navrhovaným mierovým plánom pre Ukrajinu a uzavrieť dohodu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Washington oznámil, že Zelenský a Trump sa tento týždeň nestretnú, aby finalizovali americký mierový plán. Bielý dom zároveň odmietol v pondelok kritiku, ktorú si vyslúžil aj od republikánov, že americký prezident uprednostňuje záujmy Ruska pri snahách o ukončenie vojny na Ukrajine. Francúzsky prezident Emmanuel Macron tvrdí, že plán Spojených štátov na ukončenie vojny medzi Ruskom a Ukrajinou obsahuje častihodné diskusie. Varoval však pred kapituláciou Kieva a hrozbou pre Európu zo strany Ruska. Francúzsky prezident zdôraznil, že o osude zmrazených ruských aktív v EÚ musia rozhodnúť európske krajiny. Reagoval na návrh v americkom mierovom pláne, ktorý počíta s využitím týchto aktív na Washingtonom vedenú obnovu Ukrajiny po uzavretí príjmu. Meria. Tento návrh by podľa magazínu Politico mohol ohroziť snahu Únie zmobilizovať 140 miliard eur z týchto aktív na financovanie tzv. Reparačnej pôžičky pre Kyjev. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že diskusia o bezpečnostnej architektúre v Európe nebude možná bez zástupcov európskych štátov. Ich zapojenie do prebiehajúcich rokovaní o konflikte na Ukrajine bude neskôr potrebné.
Rumunské ministerstvo obrany oznámilo, že vyslalo do vzduchu 2 nemecké stíhačky a neskôr aj 2 rumunské potom, čo 2 drony narušili jeho vzdušný priestor v delte Dunaja nedaleko hraníc s Ukrajinou. Podľa agentúry Reuters šlo dosiaľ o najhlbší prienik do rumunského vzdušného priestoru od začiatku vojny na Ukrajine. Narušenie vzdušného priestoru hlásilo aj susedné Moldavsko. Situáciu sleduje Monika Majerová.
Rumunský rezort obrany uviedol, že dnes ráno nasadil dve nemecké stíhačky po tom, čo detekovali dva drony smerujúce do rumunského vzdušného priestoru. Nemecké stíhačky sú v Rumunsku nasadené v rámci misie na ochranu vzdušného priestoru. Armáda neskôr nasadila aj dve vlastné stíhacie lietadlá F-16. O narušení rumunského vzdušného priestoru informovalo aj ukrajinské letectvo s tým, že malo ísť o ruský stroj. Podobný incident sa stal už aj v stredu 19. novembra. Bukurešť vtedy vyslala rovnako 4 lietadlá po tom, čo dron prilietajúci z Ukrajiny narušil rumunský vzdušný priestor. Narušenie vzdušného priestoru ráno hlásilo aj susedné Moldavsko. Polícia oznámila, že musela evakuovať celú dedinu v okrese Floresty po tom, čo trosky z dronu dopadli na obytný dom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že narušenie vzdušného priestoru týchto dvoch krajín jasne pripomína dôležitosť posilnenia obranných systémov a zvýšenie sankčného tlaku na Rusko.
Krátko zo sveta.
Europarlament schválil správu o prehlbujúcej sa kríze právneho štátu v Maďarsku a neustálom porušovaní hodnôt Európskej únie. Europoslanci v nej kritizovali aj politicky motivované obchodné praktiky či prideľovanie štátnej reklamy vládnym médiám. Poslanci Európskeho parlamentu dnes schválili aj návrh na zriadenie Európskeho programu pre obranný priemysel v hodnote 1,5 miliardy eur do roku 2027. Program musia definitívne potvrdiť členské štáty. Konečné schválenie ministrami členských krajín sa očakáva 8. decembra na zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť. Pracovníci Červeného kríža prevzali dnes od palestínskeho hnutia Hamas rakvu s telom zabitého rukojemníka, ktorú následne prevezú do Izraelom kontrolovanej časti pásma Gazy, kde sa uskutoční krátky obrad v prítomnosti rabína. Nález tela jedného z posledných troch rukojemníkov zadržiavaných v palestínskom pásme Gazy oznámilo ozbrojené krídlo palestínskej militantnej skupiny Islamský džihad včera. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v piatok stretne v moskovskom Kremli s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Pre stredoeurópsky investigatívny portál Square to uviedol nemenovaný zdroj oboznámený s podrobnosťami cesty. Maďarská vláda zatiaľ toto stretnutie nepotvrdila. Maďarský premiér a ruský prezident sa od roku 2022 stretli trikrát, naposledy vlani v júli. Francúzska polícia dnes ráno zadržala štvrtého podozrivého z účasti na vlámaní do parížskeho múzea Louvre, ku ktorému došlo 19. októbra. Zadržaný bol na severozápade Francúzska na základe zatykača vydaného vyšetrujúcimi sudcami. Zadržaniu predchádzalo viac ako mesiac trvajúce sledovanie podozrivej osoby príslušníkmi polície. Podozrivý bol vzatý do väzby, okrem iného pre podozrenie zo spáchania organizovaného vlámania a zločinného sprisahania. Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orsák nominoval na decembrový vianočný Kaufland Cup turnajovú generálku pred olympijským turnajom v Miláne spolu 22 hráčov. Na domácom podujatí v Banskej Bystrici sa proti Norsku a Lotyšsku predstaví skúsený výber s viacerými lídrami. Jedným z nich je útočník švajčiarskeho Cugu Tomáš Tatar. Medzi obrancami patria k najskúsenejším Peter Čerešňák a Marek Ďaloga. V reprezentácii si opäť zahrá aj kľúč Čovi obranca Třinca Martin Marinčin. Medzi útočníkmi je najskúšenejší jeho tímový kolega Libor Hudáček. Skúsenosti do tímu prinesú aj Marek Hrivík, Lukáš Cingel či Peter Cehlárik. Prvýkrát od majstrovstiev sveta 2024 v Ostrave sa v reprezentácii predstaví aj Marko Daňo. Slovenský hokejový obranca Martin Fehervári z Washingtonu strelil v nočnom zápase proti Columbusu svoj druhý gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Prispel ním k víťazstvu 5-1 po tom, čo strelov od modrej čiary zvýšil na priebežných 5-0. Jeho krajan, obranca Šimon Nemec, mal dva plusové body pri víťazstve New Jersey nad Detroitom 4-3. Útočník Dalibor Dvorský zo St. Louis nebodoval pri prehre na ľade New Yorku Rangers 2-3. Hokejová Tip Sportliga má dnes na programe jednu dohrávku 18. kola. Žilina hostí Slovan Bratislava a v 16. minúte prvej tretiny zatiaľ diváci gól nevideli. Kluby sa zároveň zapojili do kampane Zastavme násilie na ženách. Nastúpili s oranžovými znakmi pod očami, symbolizujúcimi monokle. Cieľom kampane je upozorniť na násilie páchané na ženách a podporiť Centrum Nároč, ktoré viac ako 20 rokov pomáha obetiam domáceho násilia. Slovanský hokejista Adam Jánošík predĺžil zmluvu s českým extraligistom BK Mladá Boleslav o ďalšie 2 roky. Klub zároveň informoval, že kapitán tímu v nedeľu po zásahu pukom utrpel zlomeninu nohy. 33-ročný obranca sa po 1,5-mesačnej pauze zapríčinenej zranením vrátil do zápasovej akcie, ale po 4 odohratých zápasoch bude opäť nútene pauzovať. Futbalisti Meška Žilina postúpili do štvrťfinále slovanského pohára Slovnaft Cupu. V dnešnom osemfinálovom zápase zdolali hráčov Skalice 3-1. Víťazný gól vsietil obranca Timotej Hranica v 57. minúte. Skalica je prvý účastník Nike Ligy, ktorý zo súťaže vypadol. Futbalisti Manchester United prehrali v zápase 12. kola Premier League doma s Evertonom 0-1, hoci hrali od 13. minúty v početnej výhode. Sedemnásťročná atlétka Anna Svrček sa rozhodla prijať ponuku Slovenského atletického zväzu a už v najbližšej sezóne môže reprezentovať Slovensko na medzinárodných podujatiach. V hre je tak potenciálna účasť na juniorských majstrovstvách sveta v americkom Eugene, na ktoré má momentálne splnené limity v troch disciplínach. V Japonsku narodená dcéra slovenského vedca prednedávnom zaujala svojimi výkonmi, je líderkou tohtoročných svetových dorasteneckých tabuliek v stýpli na 2000 aj 3000 metrov. Slovenská výprava si na majstrovstvách Európy v parastolnom tenise vo švédskom Helsingborgu vybojovala 4 medaily. Vo štvorhre potvrdila dvojica Jan Riapoš a Peter Lováš tohtoročnú formu. Finálovým triumfom 3-1 nad španielskou dvojicou Daniel Rodriguez a Iker Sestre získal zlato. Cenný kov si vybojovali aj Alena Kánova s Borisom Trávničkom v miešanej štvorhre. Vo finále nestačili na Nemcov 1-3 a odniesli si striebro.
Počasie.
Daždivá bude podľa Petra Jurčoviča aj streda, teploty ale pôjdu vyššie ako dnes.
Ešte stále v noci zamračené na väčšine územia s dažďom, no vo vysokých polohách sneženie. Na severe už mrazí len tak do minus 2 stupňov. Je to inak väčšinou, to bude nad nulou aj v noci, takže a vietor už by mal začať fúkať viac teda severozápadný, čo znamená nárazy vetra až do 50 km za hodinu a potom cez deň predpokladáme, že stále by tie zrážky mali pokračovať a predpokladám, že by to mohlo dať ešte nejakých dobrých 10-15, možno aj až 20 mm zrážok, takže má dosť intenzívna zrážková činnosť a cez deň, v stredu cez deň najvyššia teplota až do 9 stupňov.
Ešte pripájame tip na večerné vysielanie. Po 20. hodine Pavol Jurčaga pripravuje slovo povzbudenia a potom ste pozvaní z Rádiom Lumen spoznávať Bibliu. Príjemné počúvanie aj ďalších programov želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.